Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
У аўторак памёр народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч, чалавек, які напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя быў адным са стваральнікаў закона аб мовах у БССР. Менавіта той закон на 5 гадоў замацаваў беларускую мову як адзіную дзяржаўную ў Беларусі. Таксама Ніл Гілевіч быў ініцыятарам стварэння таварыства беларускай мовы. Гэтую арганізацыю ён узначальваў 8 гадоў. А яшчэ Ніл Гілевіч быў апошнім народным паэтам, які жыў сярод нас. А пра тое, якім чалавекам у жыцці быў Ніл Гілевіч, даведаемся з рэпартажу Маши Колесниковой.
29 сакавіка пайшоў жыцця народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Творцу было 84 гады, ён памёр ад анкалагічнага захворвання. У апошні час паэт рэдка з'яўляўся на публіцы, амаль не даваў інтэрв'ю. На думку сябра Гілевіча, пісьменніка Владзіміра Некляева, Ніл Сымонавіч проста не хацеў, каб яго бачылі старым і хворым.
Ён быў чалавекам прыгожым, ён быў высокі, плячысты, яго быў класічны выраз твару. Ён быў жартавлівы, з яго веяла сілай. І цяжкая хвароба ўсё гэта пачала забіраць, і ён не хацеў, каб яго бачылі іншым.
Пры гэтым Ніл Гілевіч не быў пустэльнікам. Дзверы яго кватэры ў знакамітым пісьменніцкім доме на Карла Маркса 36 не зачыняліся, запэўнівае паэт Міхась Скобла.
Ён самотным не быў, да яго амаль кожны дзень прыходзілі наведнікі. Сябры, знаёмыя, цэлыя дэлегацыі, я ведаю, прыязджалі з другіх гарадоў. Любіў пагаварыць пра некія кніжныя навінкі. Сам, не могучы чытаць, ён прасіў сваю сястру, і сястра яму кожны дзень чытала самае галоўнае.
Апошнія гады Ніл Гілевіч займаўся выданнем 23-томнага збору ўласных твораў. Грошы на выпуск ён выдаткоўваў са сваёй пенсіі. Другая частка ішла на лекі і выдаваў па 50 асобнікаў. Прычым апынулася, што па-за гэтымі 23 тамамі засталося шмат матэрыялу яшчэ на 7 кніг, а многія творы паэта былі дадаваны 2012-14 гадамі, кажа Міхась Скобла.
У апошнія гады адкрылася ў яго ці другое, ці можа быць нават некае трэцяе дыханне. Кожны год ён выдаваў па кнізе, а то і па дзве. Прычым апошняя кніга называлася «Эпіграмы», і там такія хлёсткія, вельмі афарыстычныя, кароткія творы.
Няпросты характар Ніла Гілевіча ходзяць чуткі. Вось, напрыклад, цягам жыцця народны паэт Гілевіч ніяк не мог знайсці паразуменне з народным паэтам Барадуліным. Смяецца Міхась Скобла.
Я пытаўся ў аднаго і другога, за чаго ж вы пасварыліся, і ніхто не мог узгадаць, за што. Ці то Барадулін напісаў эпіграму на Гілевіча, ці то Гілевіч на Барадуліна. Яны ўжо самі не помнілі, з-за чаго спрачаліся. Ну, я думаю, што цяпер яны там памірацца і без мяне.
На думку Владзіміра Некляева, Ніл Гілевіч зразумеў, што доўга не пражыве, калі яму ў шпіталі ў Бараўлянах сказалі, што з ім. Але ён не захацеў лячыцца і літаральна збег дадому. А маладафронтавец Зміцер Дашкевіч дадае, што ў апошні час Гілевіч не ўставаў з ложку, але трымаўся бадзёра.
Апошнія пары месяцаў от нас, Сымонавіч, мы заходзілі, ён ужо нават не падымаўся з канапы, і калі мы да яго прыходзілі, то трэба было дамаўляцца з ягонай сестрой, якая больш апікавалася, каб яна была дома і чыняла дзверы. Хаця от імкнуўся так заўсёды выглядаць бадзёра, ну асабліва ён не скардзіўся, што вось так кепска. Ну я сапраўды быў на леках, ну не жаліўся.
Народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча пахаваюць 1 красавіка на кальварыйскіх могілках Мінска. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці чытаюць яны беларускіх аўтараў.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово. Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, когда вы читали книгу белорусского автора в последний раз, и какая это была книга?
В школе Якуба Колоса.
Белорусских авторов давно не читаю. Плохо знакомятся с новинками.
Школьная литература. Янки Купала.
У нас больше технические науки, да.
Технические люди.
Наших авторов, но уже давно не держал книги, кроме как учебные. Единственное, которое больше всего нравился, Лукашенко ошибался, он называл поэтом наш прекрасный письменник. Да, Быков, да. Быкова, ну, это года уже три я так перечитывал. А сейчас просто не бросалась мне литература, это самое, в частности, белорусских.
Краткевич, «Дикое поливание короля Стаха». Перечитывал, правда.
А тебе давно же это было?
Полтора года тому назад. Правда, на русском. Начально белорус, ну, початково на белорусской мове, а перешитывал уже на русском. Что было под рукой?
3 тыдні назад Бутрамею «Страсти по Аудею». Я наставница.
Скажите, пожалуйста, какую книгу белорусского автора вы читали последний раз и коли?
Да, давно читал, но я считаю, что они не востребованы обществом и так далее. Потому что талант только востребован обществом. При всем политическом противостоянии к Василию Быкову, как писателя, я им восхищаюсь. Хотя я политические убеждения никак не приветствую, не одобряю. Но писатель гениальный.
Это были ваши слова.
30 сакавіка Беларусь атрымала 500 мільёнаў долараў ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Гэтыя грошы сталі першым траншам крэдыту ад міжнароднай арганізацыі. Усяго цягам 2 гадоў Еўразійскі банк выдасць нашай краіне пазыку ў 2 мільярды долараў. Аднак, на думку эканаміста Вадзіма Іосуба, гэтыя грошы пойдуць не на развіццё Беларусі, а на вяртанне старых даўгоў. Тым часам многія сектары дзяржаўнай гаспадаркі патрабуюць датацыі, да прыкладу, інфраструктура. Так, на сталічным вакзале перасталі працаваць эскалатары, і людзі вымушаныя цягацца з валізкамі па лесвіцах. Працяг тэмы ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Толькі ў галоўным холе чыгуначнага вакзала Мінска можна налічыць ажно 8 эскалатараў. Самыя доўгія і заўважныя з іх вядуць проста ад цэнтральнага ўваходу на 3-й паверх. Паабапал эскалатараў звычайныя лесвіцы па 50 прыступак у кожнай. Узняцца па іх нават 30-гадоваму мужчыне ў росквіце сілаў без цяжкіх чамаданаў і торбаў не так лёгка. Што ўжо гаварыць пра больш сталых і слабых пасажыраў з багажом. Але некалькі тыдняў людзі абіраюць больш складаны шлях і ўздымаюцца да залы чакання і кавярняў пешкі. Эскалатары банальна не працуюць. Ля іх шыльды з просьбамі скарыстацца ліфтам. Зрабіць гэта няпроста. Ля ліфтаў утвараюцца невялікія чэргі, даводзіцца чакаць. Тое самае з меншымі эскалатарамі, што вядуць з хола на падземны паверх і да тунэля, праз які можна выйсці на пероны. Днём 30 сакавіка на вакзале працуе толькі адзін з 8 эскалатараў, бакавы. Падняцца па ім можна толькі на 3-й паверх. Начальнік станцыі Мінск-Пасажырскі Александр Дрожжа праблему прызнае. Гаворыць, што 1-2 эскалатары на вакзале ўсё ж працуюць.
Часть эскалаторов работает, приводим в соответствие с требованием действующим правилам. Они то один, то два работают, да, с первого на третий этаж можно подниматься на эскалаторах, с любого на любой этаж можно подниматься на лифтах, абсолютно все лифты работают.
Пераконвае чыноўнік. Але ў чым прычына нязручнасцяў? Ліфты, нават калі не працуюць выдатна і ўсе адразу, проста не ў стане справіцца з патокам пасажыраў. Як стала вядома Еўрарадыё з крыніцы з ліку супрацоўнікаў беларускай чыгункі, прычынай раптоўнага адключэння большасці эскалатараў на мінскім чыгуначным вакзале магло стаць жаданне сэканоміць на электраэнергіі. Маўляў, у сённяшніх умовах гэта цяжар стаў непад'ёмным для вакзальнага начальства. Александр Дрожжа называе такую версію памылкай і часткова называе сапраўдную. Яна здзіўляе не менш. Аказваецца, з пачаткам новага года ўсе вакзальныя эскалатары раптам перасталі адпавядаць тэхнічным нормам.
На сённяшні дзень эскалатары не саответствуюць требаванням новых правіл. У прошлым году выйшлі новыя правіла Госпромнадзора. Па данным требаванням праведзена праверка Госпромнадзора і імен запрещена эксплуатацыя эскалатараў. В настоящее время приводим их в соответствии с правилами.
Говорить начальник станции Минск-Пассажирский. Поведомить, у чем именно заключается неотповедность вокзальных эскалаторов новым нормам, чиновник отмовляется, спаславшись на складанность формулевок. Неведомо так само, коли эскалаторы на головном чугуночном вокзале краины снова будут працавать. Так что покуль доведется тягаться пешо. Алесь Пілецкі, служба информации, Еврорадио.
А вось у краінах Еўрасаюза грошы на развіццё інфраструктуры часта выдзяляюць еўрапейскія фонды. Таму праблемы з дарогамі, працы эскалатараў ды іншых прыстасаванняў вырашаюцца даволі хутка. Так, летась на мадэрнізацыю чыгуначнага вакзала ў польскім горадзе Быдгашч еўрапейскі структурны фонд выдзеліў 30 мільёнаў еўра. Усяго ж праца па змене эскалатараў, аднаўленні перонаў і прывакзальнай тэрыторыі каштавала каля 50 тысяч еўра. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раман Усцінаў. 30 сакавіка еўракамісар па пытаннях міграцыі Дзімітрас Аварамапулас заявіў, што бежанцы больш не змогуць вырашаць, у якую краіну яны паедуць. Па словах чыноўніка, Еўрасаюз гатовы прыняць мігрантаў, але рухацца па Еўропе яны змогуць толькі па выпрацаванай схеме. За такі падыход выказаліся ўсе краіны сябры ЕС. А пра тое, як зараз выглядае сітуацыя з бежанцамі ў Еўропе, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Мігранты, уцікачы з лагера і да мені, што на мяжы Грэцыі з Македоніі, зладзілі бойкі з паліцыяй і блакавалі чыгуначныя пуці, патрабуючы адкрыць мяжу. Некаторыя мігранты кідалі ў паліцыю камяні, іншая ж група мігрантаў стала паміж паліцыяй і пратэстоўцамі, спрабуючы супакоіць сваіх братоў па няшчасці. Каардынатар дабрачыннай арганізацыі Праксіс Анестіс Ісхнопулус распавёў Euronews, чаму так накаляецца атмасфера ў лагеры.
Закрыццё мяжы раздражняе і злуе людзей. Мігранты па-ранейшаму спадзяюцца, што змогуць перайсці мяжу, але яна застаецца закрытай. З-за гэтага штодня тут, у лагеры і дамені, адбываюцца беспарадкі. Штодня адбываюцца пратэсты, і людзі спрабуюць перасекчы мяжу.
Тым часам намеснік міністра замежных справ Грэцыі Дмітрыс Мардас прапануе прадстаўляць падоўжаны від на жыхарства краіны тым уцекачам, якія пажадаюць забраць свае валютныя назапашванні з замежных рахункаў і інвеставаць іх у Грэцыю. Ён спадзяецца, што у некаторых з 50 тысяч мігрантаў і бежанцаў ёсць неабходныя зберажэнні, паведамляе Дэршпігель. Гэты план чыноўнікаў ужо выклікаў бурную рэакцыю ў гэтай краіне. Сацыял-дэмакратычная партыя раскрытыкавала Мардаса за тое, што ён, цытуем, звязвае законы і маральны абавязак Грэцыі дапамагаць уцекачам з іх банкнотамі. А спікер тамтэйшага парламента Зоі Константынопулу напісала ў Твітэр, што гэты план сведчыць аб нацысцкім мысленні. А напярэдадні 29 сакавіка міжнародная арганізацыя па барацьбе з беднасцю Oxfam у сваёй справаздачы заявіла, што багатыя краіны прынялі недастатковую колькасць бежанцаў. Паводле яе, з 2013 года такія краіны размясцілі ў сябе крыху больш за 67 тысяч сірыйскіх уцекачоў ад вайны. А гэта менш за 1,5% ад іх агульнай колькасці, якая сёння дасягнула ўжо амаль 1,5 мільёна чалавек. Сярод краінаў, якія маглі б узяць больш мігрантаў, арганізацыя называе ЗША, Францыю, Вялікабрытанію, Нідэрланды і Данію, паведамляе Deutsche Welle. Цытуем.
Францыя прыняла толькі 1000 сірыйцаў у той час, як яе доля мусіла скласці каля 26 тысяч чалавек. Злучаныя Штаты Амерыкі далі сваю тэрыторыю для пастаяннага пражывання 1812 грамадзянам Сірыі і маюць намер прыняць яшчэ прыкладна 8 тысяч. Аднак Oxfam мяркуе, што амерыканскія ўлады павінны забяспечыць прыём 170 тысячам мігрантаў з гэтай бліжнеўсходняй краіны.
Паводле ацэнак арганізацыі, Аўстралія, Фінляндыя, Ісландыя, Швецыя і Новая Зеландыя прынялі каля паловы ад справядлівай для гэтых краін долі бежанцаў. І толькі Германія, Канада і Нарвегія выканалі свае абавязацельствы па прыёме. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі Цэнтральнае бюро статыстыкі Швецыі палічыла, дзе часцей за ўсё працуюць мігранты ў гэтай краіне. Апынулася, што 35 тысяч замежнікаў уладкаваліся прыбіральнікамі. Мужчыны-мігранты часта таксама працуюць грузчыкамі, а жанчыны-мігранткі – санітаркамі. Пры гэтым многія замежнікі маюць значна больш высокую кваліфікацыю, чым патрабуе іх праца. А многія мігранты з вышэйшай адукацыяй і нават навуковымі ступенямі працуюць рознарабочымі. Пераходзім да чарговай тэмы. Двум футбольным фанатам-антыфашыстам пагражае да 10 гадоў турмы. Маладых людзей вінавацяць у злосным хуліганстве. Зараз яны знаходзяцца ў следчым ізалятары ў Мінску. Пры гэтым на сайце следчага камітэта інфармацыі пра затрыманне антыфашыстаў няма. Аднак у аўторак паплечнікі фанатаў, якія апынуліся за кратамі, вынеслі каля будынку следчага камітэта расцяжку з надпісам «Свабоду антыфа». Пра тое, за што судзяць маладых людзей, даведаемся з рэпартажу Яўгена Фалошына.
Яшчэ 24 сакавіка пракуратура Мінска афіцыйна паведаміла журналістам пра затрыманне дваіх мінчан за злоснае хуліганства. Абодвух лічаць футбольнымі фанатамі, якія падтрымлівалі сталічны партызан. І 29 чэрвеня 2014 года атакавалі тралейбус, у якім ехалі апаненты з іншай каляфутбольнай групоўкі. Як стала вядома Еўрарадыё, жонку аднаго з падазраваных падчас ранішняга ператрусу забрала хуткая. Справа ў тым, што ў жанчыны позні тэрмін цяжарнасці. Праваахоўнікі пра гэта ведалі, але ўсё адно прыехалі ў кватэру да маладой сям'і і ледзь не давялі да сітуацыі, куды больш трагічнай, чым атака на тралейбус 2 гады таму. Падазраванага ў хуліганстве завуць Ілля Валавік. Яго жонка Алена дагэтуль ляжыць на захаванні ў мінскай радзільні нумар 2.
Во время обыска давялі і забралі мяне з угрозай выкідаша ў роддом. Я вот уже вторую неделю тут лежу. Постановление в лицо, значит, 339-я часть 2-я, возбуждено дело 2 года назад. Еще даже не установлено, был он там или нет.
Жанчына прыгадвае, не зусім зразумелая ёй рэчы, якія адбываліся падчас ператрусу.
Мы в моей квартире живем, да, в моей родительской. Хранились вещи с 2005 года, да, еще мое все. Ну, грубо говоря, там и молодофронтские какие-то книги, там Северинца, правозащитные, и они все это повесили на него как доказательство.
Алена Валавик попереживает, что белорусская милиция давно точит зуб на ее мужа. Его не одной раз затримливали и навод распочинали криминальные справы, якие у вынику разваливались. Девушина лишит, что мужа хочет посадить любой ценой. Яна доведалася про то, что показания на Илью Валавіка дал былы футбольный хулиган, якого зловили за распаўсюджванне наркотиков. Яна лишит, что спрабуючи атрымать як мага меншы термин за наркотики, той человек дае зручные для правоохранников показания. А яе муж насамрэч тролейбус у 2014 годзе не атаковал, нават не дотыкался до яго, и лидером хулиганской групповки, что сцвярджаюць у милиции, не з'яўляецца. У другого затриманого, якому 20 год, ободва батьки не могут спрацовать.
Оба родители инвалиды. Отец очень тяжело, мать я не знаю. Денег там вообще, кстати, нет у семьи, на адвокатов там. Они сейчас ходили, собирали бумажки, чтобы ему меру поменяли. Достаточно серьезный, веский такой аргумент, я считаю, ухаживать за родителями больными.
Але не глядяши на гэта, меру стримания ему не меняют. Хлопец застается у СИЗА. У следшем комитете Беларуси, названные Аленой Валавіка калічнасці, пакуль не каментуюць, але абяцаюць правесці аб'ектыўнае расследаванне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тем часам на выходных у Брусэлі прайшоў марш футбольных фанатаў. Маладыя людзі прыехалі на акцыю з усёй Бельгіі. Заўзятары розных клубаў разам выступілі супраць ісламізацыі Еўропы. Мітынг быў несанкцыянаваны. У ім узялі ўдзел каля 500 чалавек. У выніку мясцовая паліцыя разагнала фанатаў вадамётамі. Вядома, што пасля сутычак паміж праваахоўнікамі і заўзятарамі паліцыя затрымала 10 чалавек. У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Платформа SoundCloud створила сервис, который станет альтернативой Apple Music. А новый альбом Гвен Стефани бьет рекорды продажей. Про это и другое у рубрики «Шоу-биз».
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. Записи Майлса Дэвіса, зроблені на початку 50-х, будуть перевидані на вінілі. У новому бокс-сеті «The Complete Prestige 10», як виникає з назви, будуть зібрані усі альбоми джазмена, які вийшли з 1951 по 54 роки на лейблі Prestige, а так само бонус у вигляді сумісної пластинки Дэвіса з Лі Коніцем «The New Sounds». У початку 50-х Майлс Дэвіс, який ледь акрыяв от тяжкої героїнової залежності, познайомився з Бобом Вайнстоком, який підписав його на свій лейбл. Виником партнерства став десяток альбомів, записаних складами, які постійно змінялися. З тих, хто працював разом з Дэвісом, у той період мільгає знаковими для джаза іменами. Серед їх Соні Ролінгс, Арт Блейк, Чарльз Мінгус і інші. Але не менш важним було те, що менавіта тоді Дэвіс прийняв льосовизначальне рішення порвати з біпопом і став випрацовувати власний авторський почерк. Бокс-сет, приміркований до 90-годдя з дня народження Дэвіса, вийде у травні. Платформа SoundCloud запустила подписный сервис SoundCloud Go, який повинен стать прямым конкурентом Spotify и Apple Music. SoundCloud заўсёды ставіў сябе як музычны хостинг для запісаў пачаткоўцаў і диджеяў. Про SoundCloud Go, як чакаецца, будуць трансляцца як запісы сталых артыстаў, якія супрацоўнічаюць з буйнымі лейблами, так і працы падполля. І гэта, відаць, стане асноўнай конкурентнай перавагай сервісу. Падпісанты змогуць слухаць запісы без рекламных паузаў і спампоўваць уподобанные треки для прослуховывания у офлайн. Первые 30 дней користания будут бесплатными, а далее кош складе амаль $10 в месяц. Для користальников додатку под iOS кош складе амаль $13. Подробности доступны у блогу SoundCloud. Третья сольная кружелка Гвен Стефани «This is what the truth feels like» стартавала з вершині американського рейтингу Billboard 200. Усього у Злучених Штатах Америки за апошні 7 днів було набито 84 тисячі копій лонгплея. Цікаво, що Гвен стала тільки шостою співачкою, яка змогла узначатись Billboard 200 у складі групи і сольна. Переможця 9-го сезону телепроекту «The Voice» Джордан Шмідт дебютував з другого рядка з пластинкою «Something Beautiful». Альбом «Адель 25» на гэтым тижні упершиню з моменту виходу покинув тройку лідерів і уладкувався на четвертим місцем. Гэта було те, чим живеш у бізнес-світ. Заставайтеся з Еврорадио.
Французская спевашка ЗАЗ дасть концерт у Минску, а гурт IQ-48 выступить у столичным ТНТ-клубе. Подробязностям у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. Эдит Пиаф 21-го стагодзя ЗАЗ выступіць у Мінску. Гэта будзе першы канцэрт спявачкі ў Беларусі. Музычны стыль, у якім працуе Ізабель Жефруа, гэта сапраўднае імя спявачкі, складана апісаць адным словам. Гэта і джаз, і эстрадная песня, і фолк. ЗАЗ кажа, што на яе творчасць аказалі ўплыў Эдит Пиаф, Элла Фіджеральд і экзатычныя рытмы Кубы і Лацінскай Амерыкі. У Мінску ЗАЗ можна будзе паслухаць у палацы спорту 10 красавіка. Гравюры Гоя і Пікаса затрымаюцца ў Мінску яшчэ амаль на месяц. У сувязі з вялікай цікавасцю беларусаў да праекта выставу з Каралеўскай акадэміі выяўленчага мастацтва Сан-Фердынанда ў Мадрыдзе працягнуць да 17 красавіка. У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі можна ўбачыць 90 арыгінальных гравюр сусветна вядомых жывапісцаў, 80 прац Гоі і 15 Пікаса. 14 красавіка ў мінскім ТНТ рок-клабе можна будзе паслухаць гурт IQ-48. Музыкі працуюць над гэтым праектам больш за 10 гадоў. Музычны стыль IQ-48 увабраў у сябе ўсе асноўныя папулярныя плыні ў альтэрнатыўнай музыцы апошняга дзесяцігоддзя. Ска, панк, рэп, фанк і рэгі. Пачатак канцэрта а 8 вечара, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!